Päivää kaikille, eli vuorossa algoritmit 2 kurssin luento numero 9. Ja nyt mennään melko suoraan itse asiaan. Mulla on taas uusia demotehtäviä jälleen saatavilla, mutta koska ne suurin osa tehtävistä käsittelee sellaisia asioita, mitä ehditään tai mitä on tulossa luennolla vasta tällä luennolla ja seuraavalla luennolla, niin ei katsota niitä nyt, vaan katsotaan niitä sitten seuraavan luennolla pikkasen. Eli mennään näihin asioihin, eli oleellisesti kolme asiaa nyt tälle luennolle. Aluksi tarkastellaan tuota rekursiivisten ja osittavia algoritmia, eli tuota rekursioyhtälöiden ratkaisemista masterlauseen avulla. Eli siitä yksi semmoinen esimerkki, tämmöinen lähimmän pisteparin tehtävä, jolle kehitetään nyt sitten semmoinen osittava algoritmi. Ja toivottavasti saadaan siitä sellainen aikavaativuus, joka sitten on parempi kuin raavoiman menetelmällä. Toinen osio on sitten, käsitellään tällaista ahnetta menetelmää, sekin tuttu entuudestaan. Ja siellä tämmöinen erityinen tehtävätyyppi kuin lyhimmän virittävän puun tehtävä, sekin vanha tuttu tehtävä entuudestaan. Mutta ei haittaa, jos vähän kerrataankin. Sieltä sitten kaksi tämmöistä hyvin yksinkertaista menetelmää, aika lailla samantyyppisiä ahneita menetelmiä, Kruskalin menetelmä ja Primin menetelmä, niin katsotaan, miten niillä tuo tehtävä ratkeaa. Pari pikkuista esimerkkiä sitten tulee tässä. Ja sitten kolmantena asiana siirrytään tämmöiseen kuin merkkitiedon tiivistäminen, eli ajatus on, että meillä on merkkitietoja ja sitten sitä pitäisi bittimäärää vähentää, eli pakata sitä jollain tavalla. Ja tästä me esitetään pari menetelmää tälle luennolle, sitten tuommoinen Huffmannin koodin muodostaminen. No niin, eli osittava ja rekursiivinen algoritmi, eli kun on saatu semmoinen osittava menetelmä ja sitten se on, siitä muodostetaan se algoritmi, niin se algoritmi monesti näyttää tällaiselta. Eli meillä on rekursiivinen aliohjelma tai funktio siellä, ja sehän tarkoittaa sitä, että siellä on ne eri osiot, eli jos meillä on riittävän pieni tai yksinkertainen ongelma, tehtävän koko riittävän pieni, niin silloin ei mitään rekursiivisia kutsuja siihen laiteta, vaan ratkaistaan se jollain ei-rekursiivisella menetelmällä, jollain suoralla menetelmällä, ja palautetaan se ratkaisu. Eli tämmöinen lopetusehto aina jokaisessa rekursiivisessa algoritmissa pitää olla. Mutta muuten tehdään se ositus, eli jaetaan se ongelma sitten pienempiin vastaavanlaisiin ongelmiin, eli samanlainen ongelma, mutta vaan pienemmällä datalla, pienemmällä määrällä sitä käsiteltäviä alkioita sinne. Ja nämä sitten ratkaistaan niillä rekursiivisilla kutsuilla. Rekursiivisten kutsujen lukumäärä riippuu sitten siitä tehtävästä ja algoritmista. Ja sitten sinne tarvitaan aina, sitten kun nämä niille on saatu ratkaisu, niin sitten miten saadaan niistä sen isomman ongelman ratkaisu. Eli se pitää jollain tavalla niistä sitten koota ja palauttaa sitten sinne eteenpäin sille kutsuvalle ohjelmalle. Ja taas miten tämä tapahtuu, niin sekin riippuu sitten täysin siitä tehtävästä ja algoritmista. Mutta tämmöiset vaiheet, kun siellä on, niin sitten näiden perusteella voidaan muodostaa se rekursioyhtälö. Eli etsitään sieltä tällaiset asiat. Ensinnäkin ongelma, jonka koko on n, silloin n kappaletta alkioita käsiteltävänä, niin jaetaan se a:han erilliseen tai pienempään osaongelmaan. A on siis se lukumäärä, kuinka monta osaongelmaa meillä on. Ja jokaisen koko on sitten n per b, eli se saadaan jakolaskulla. Jaetaan jollain aika usein kakkosella, mutta voi olla jokin muukin luku, jaetaan se lukumäärä n. Ja nämä on sitten se osa ongelmien koko. Ja nuo A ja B siis ei tarvitse olla tässä sama luku. Eli voi olla, että niistä osaongelmista vain osa täytyy ratkaista. Tai sitten joissain tapauksissa kaikki osaongelmat täytyy ratkaista. Riippuu täysin siitä tehtävästä, mitkä nämä luvut on. No niin, ja ne sitten ratkaistaan rekursiivisesti. Eli sitten sillä samalla algoritmilla, joten siihen tulee se sama lauseke sille aikavaativuudelle. Kun sille itse isommankin ongelman ratkaisulle, että siellä vaan sitten parametrina se n tilalla on se n per b. Sitten lisäksi täytyy selvittää, mikä on kaikki muu aika, eli miten se osaongelmat muodostetaan, eli se ositus tehdään. Sitten myös se ratkaisujen kokoaminen sen rekursiivisten kutsujen jälkeen. Ja kaikki mahdolliset muut jutut, mitä siinä sitten on tehty, ja nämä voidaan sitten niputtaa samaan termiin. Eli näillä tiedoilla me saadaan sitten tämmöinen rekursioyhtälö. tätä muotoa, eli siellä se TN kuvaa sitä sen ison ongelman, alkuperäisen ongelman noiden operaatioiden lukumäärää. Ja tässä nyt on tehty tämä ositus sitten niin, että se ositus jatkuu aina niin pieniksi pieniin tehtäviin, joiden koko N on yksi. Se ei tarvitse mennä ihan niin pieneen asti, mutta tässä kalvolla se nyt näin on. N on yksi, niin silloin tietysti jotain vakioaikaistahan siellä tehdään. Ja sitten jos N on suurempi kuin yksi, niin sitten meillä on tämä rekursioyhtälön kaava. Ja tässä nyt oli oletettu tässä, että tämä N on tämmöinen muotoa P potenssiin K, eli se on tuo jakajan potenssi jollain kokonaisluku eksponentilla K. Tämä oli vain ainoastaan sitä todistusta varten, joka me viime luennolla tehtiin, niin tämmöinen oletus, mutta yleisesti ei tämä lause sinänsä pätee. Tuo seuraava masterlause niin pätee kyllä muullakin, vaikkei tuo N olisikaan tätä muotoa. Mutta tänne rekursioyhtälön oikealle puolelle siellä on se TN per P, se on se yhden rekursiivisen kutsun koko tai niiden vaatimien operaatioiden lukumäärä. Ja A on sitten se kerroin, että kuinka monta niitä rekursiivisia kutsuja siellä on. Ja tuohon funktioon D, N on sitten niputettu ne kaikki muut, eli tuo osa ongelmien muodostaminen, ratkaisujen kokoaminen ja muut. No tuossa masterlause, se miten me se todistettiin, niin siinä tälle D:lle me nyt käsiteltiin vain tämmöisiä polynomeja. Eli oletetaan, että tuo D-funktio, joka tuossa oli, niin se on tämmöistä muotoa vakio C kertaa N potenssiin alfa. Eli siis polynomi, niin kuin se yleisesti tai hyvin lähes aina on. Ja ainakin näissä meidän esimerkkeissä ja meidän tehtävissä se aina on polynomi. Ja otetaan siihen vaan se suurin termi siitä kyseistä polynomista, eli tämä alfa on tämän kyseisen polynomin sitten se korkeimman termin, se eksponentti. Ja nyt jos tämmöinen yhtälö on saatu aikaiseksi, niin se ratkaisu sitten on seuraavanlainen. Siinä on kolme eri vaihtoehtoa, että se riippuu siis näistä parametreista A, B, alfa ja myös tuosta C:stä, mitkä niiden arvot on. No toi C nyt on, se on käytännössä aina nollasta eroava, mutta tässä nyt on täydellisyyden vuoksi otettu sekin vaihtoehto mukaan, että jos toi C on nolla, niin sekin on tässä yksi vaihtoehto, mutta käytännössä se on nollasta eroava, joten ainoastaan nämä A, B ja alfa tässä määrää sen kertaluokan. Ja siinä sitten verrataan A ja B-potenssiin alfaa, ja siinä on kolme vaihtoehtoa. Joko se A on aidosti suurempi kuin B-potenssiin alfa, A on aidosti pienempi kuin B-potenssiin alfa, tai sitten ne on samat. Ja näiden mukaan sitten tämä kertaluokka tiedetään. Tuossa ensimmäisessä tapauksessa se on kertaluokka teetta N potenssiin B kantainen logaritmi A:sta, toisessa tapauksessa N potenssiin alfa, ja sitten tässä viimeisessä kolmannessa tapauksessa on tuo N potenssiin alfa kertaa logaritmi N:stä. Ja tosiaan tätä masterlausetta ei tarvitse opetella ulkoa, mutta sitä pitää osata sitten kyllä soveltaa jatkossa. Eli pitää osata muodostaa tuo rekursioyhtälö, määrätä nuo vakiot A, B, alfa ja sitten sen mukaan niiden mukaan sitten etsiä täältä se sopiva haara näistä kolmesta vaihtoehdosta ja merkitä se ratkaisu. No niin, otetaan tähän tämmöinen tehtävä, esimerkkitehtävä kuin lähimmän pisteparin tehtävä. Eli oletetaan, että meillä nyt on sitten tasossa pisteitä n-kappaletta, pisteitä p, joilla siis on nyt sitten koordinaatit, x ja y-koordinaatit. Eli x, i, y, i on nämä kyseisen pisteen koordinaatit, i käy sitten ykkösestä n, eli n-kappaletta pisteitä. Ja määritellään kahden tämmöisen pisteen välinen etäisyys tämmöisellä ihan normaalilla, tämä on tämmöinen niin sanottu euklidinen etäisyys, eli ihan semmoinen normaali viivottimella mitattu etäisyys. X-koordinaattien erotus, sen potenssiin 2, y-koordinaattien erotus potenssiin 2, ja nämä summataan, ja siitä otetaan sitten neliöjuuri. Eli ihan Pythagoran lauseellahan tämä antaa tämän etäisyyden siinä tasossa. Määritellään se näin, ja nyt sitten on tehtävänä etsiä sitten kaksi pistettä, ne kaksi pistettä, jotka on kaikkein lähinnä toisiaan tuon etäisyysfunktion suhteen. Ja raavoiman algoritmihan on selvä, miten se tapahtuu. Näitä on äärellinen määrä näitä pisteitä, joten me voidaan ne kaikki mahdolliset pisteparit käydä lävitse. Eli vuoron perään otetaan sieltä kaksi pistettä, mitataan se etäisyys ja pistetään muistiin se niiden välinen etäisyys. Otetaan kaksi seuraavaa pistettä ja niin edelleen. Ja koska niitä pisteitä nyt on n-kappaletta ja molemmat on, eli tämä x-koodi, tämä ensimmäinen piste käy lävitse kaikki nämä n-pistettä, n-arvoa, ja se toinen piste käy kaikki nämä n-arvoa, niin siihen tulee oleellisesti kaksi sisäkkäistä silmukkaa, kaksi for-silmukkaa, jossa molemmat pyörii n-stä riippuvan määrän. Ja tämähän kertaluokaltaan on tietysti sitten teta n toiseen. Mutta yritetään saada tähän kertaluokaltaan parempi ratkaisu. Eli kokeillaan tällaista osittamiseen perustuvaa menetelmää seuraavalla tavalla. No, ensinnäkin jos n on pieni, eli pisteiden lukumäärä on pieni, riittävän pieni, sovitaan jokin raja, niin totta kai silloin käytetään tuota raavoiman algoritmia. Ihan normaalisti ositus tehdään vaan sitten riittävän isoille pistemäärille. Mutta muuten tehdään tämä jako sillä tavalla, että jaetaan ne pistejoukko kahteen yhtä suureen joukkoon, tai sanotaan suunnilleen yhtä suureen. Tässä taas ei ole väliä nyt, jos ei ne tasan yhtä suuret ole. Kunhan ne nyt on suunnilleen yhtä suuret, niin silloin me saadaan sellainen tasapainoinen ositus, ja voidaan käyttää sitä masterlausetta sitten lopuksi hyödyksi. Eli joukot S1 ja S2. Ja nyt sitten se menetelmä, miten me saadaan ne pisteet, se löydetään se lähin pistepari, niin ensinnäkin selvitetään jollain tavalla lähin pistepari siellä joukossa S1. Eli vain pelkästään S1-joukon pisteitä tarkastellaan tässä. Sitten selvitetään jollain tavalla lähin pistepari joukossa S2 tietenkin. Eli siellä sitten vaan tarkastellaan vain niitä pisteitä, jotka molemmat pisteet ovat siellä S2. No sitten tästä jää vielä jäljelle se kolmas vaihtoehto, eli sellaiset pisteparit, joissa se toinen piste on siellä joukossa S1 ja toinen piste on siellä joukossa S2. Eli jos tähän piirretään sellainen raja näiden joukkojen välille, niin ne pisteparit, joissa se yhdistävä viiva kulkisi sitten sen rajan ylitse. Eli tässä on nyt niin kuin kolme tällaista vaihtoehtoa. Ja nyt lopuksi, jos nämä on selvitetty, niin sittenhän se lopullinen pistepari on jokin näistä kolmesta. Eli se, mikä on kaikkein pienin näistä kolmesta parista, jotka tässä saatiin selvitettyä. Ja miten nämä osat sitten tehdään, eli nämä kolme osaa, eli S1, S2 ja sitten nämä pisteparit, jotka menee siitä niin kuin rajan yli. No luonnollisesti noin S1 ja S2 sisäiset pisteet, niin ne käsitellään rekursiivisesti. Eli siellä kun kysytään, että mikä on lähin pistepari S1, niin se tehdään tietenkin samalla tavoin, eli sielläkin sitten jaetaan se kahteen suunnilleen yhtä suureen osaan, ja katsotaan tuolla samalla menetelmällä ne kolme vaihtoehtoa siellä, ja samoin tuolla S2 jaetaan se samalla tavoin kahteen suunnilleen yhtä suureen osaan, ja siellä se etäisyys etsitään samalla tavoin. Eli tähän tulee taas luonnollisella tavalla se rekursiokutsu, eli kaksi rekursiivista kutsua, missä toisessa käsitellään S1 ja toisessa käsitellään S2. Eli sillä tavalla saatiin nämä kaksi ekaa vaihtoehtoa hoidettua. Mutta entä sitten se kolmas pistepari, eli se, miten se, jossa se toinen piste on S1 ja toinen S2, niin tämä tietysti riippuu nyt sitten siitä, millä tavalla tämä ositus tehdään. Ja tehdään se nyt esimerkiksi seuraavalla tyyliin. Eli jaetaan ne niiden x-koordinaattien suhteen kahteen ryhmään, eli käydään pisteet läpi x-koordinaattien mukaisessa järjestyksessä. Pienemmät, aloitetaan sen niistä siitä pisteestä, missä on pienin x ja x-koordinaattia tullaan sieltä sitten niin kuin vasemmalta oikealle. Ja määrätään tässä järjestyksessä keskimmäinen piste. Ja piirretään siihen sitten y-akselin suuntainen jakosuora, eli tämmöinen pystysuora viiva. Ja nyt sovitaan, että tämän jakosuoran vasemmalla puolella olevat pisteet on S1 ja oikealla puolella olevat S2. Eli tämähän nyt tietenkin jakaa, kun se laitetaan siihen keskimmäisen pisteen kohdalle, niin se x-koordinaatin suhteen, niin tämähän nyt jakaa sen suunnilleen kahteen yhtä suureen osaan. Jos käy niin, että siellä joku piste tai jotkut pisteet osuu täsmälleen sille jakosuoralle, niin sillä nyt ei ole väliä, laitetaan jompaan kumpaan. Laitetaan nyt vaikka, jos sinne vaikka neljä pistettä osuu jakosuoralle, niin sovitaan pari niistä tuonne S1 ja pari tuonne S2, jolloin ne menee ihan samaa koosiikista nämä joukot. Tai jollain muulla tavalla, ei ole mitään oleellista nyt tässä. Jaetaan ne jollain tavalla siihen. Oleellista on, että tässä nyt tosiaan tämmöinen jakosuora nyt sitten jakaa ne kahteen täsmälleen tai lähes yhtä suureen pistejoukkoon. No niin, eli nyt tässä sitten seuraavalla kalvolla täällä oikeassa reunassa on tämmöinen kuva, joka yrittää tätä tilannetta tässä demonstroida. Eli tämä pystysuora, yhtenäinen viiva on tässä se jakosuora. Ja jakosuoran vasemmalla puolella oleva, täällä olisi ne pisteet, S1:n pisteet, joita tähän nyt ei ole merkattu niitä pisteitä näkyviin. Ja sitten tämä jakovuoran viivan oikealla puolella on ne S2:n pisteet, niitäkään siinä ei ole merkitty näkyviin kuin noin pari pistettä tässä. Ja nyt sitten kun tosiaan etsittiin molemmista joukoista se pienin, tai se pistepari, jolla oli pienin etäisyys, niin sovitaan, että merkataan D1:llä sitä etäisyyttä, joka sitä pienintä etäisyyttä täällä S1 puolella, eli tämän jakoviivan vasemmalla puolella. Eli oletetaan tuolla esimerkiksi nuo kuvassa olevat kaksi pistettä, on ne kaksi pistettä, jotka on kaikkein lähinnä tällä puolella, ja niiden välinen etäisyys on tuo D1. Ja samalla tavoin sitten sovitaan, että täällä toisella puolella, eli täällä oikealla puolella, niin sitten on, sieltä löytyy se pistepari, joka sitten tällä puolella on lähinnä toisia, ja merkataan niiden välistä etäisyyttä sitten D2. Eli tässä nyt itse asiassa on ne kaksi kandidaattia näistä kolmesta pisteparista, jotka me tässä halutaan löytää. Sitten vielä se kolmas pitäisi löytää. Merkataan D:llä sitten D:llä ilman mitään alaindeksiä, niin pienempää näistä D1 ja D2. Tässä kuvan esimerkissä se nyt on tuo D1 selvästi pienempi, mutta oli se kumpi tahansa, niin valitaan niistä se pienempi D:ksi. Ja sitten piirretään tähän tällaiset tämmöiset niin kuin nauhat. Eli nyt tässä kuvaan on piirretty tämmöiset katkoviivoilla kaksi pistettä, kaksi pystysuoraa viivaa tämän jakosuoran molemmin puolin D:n etäisyydellä siitä. Eli tähän muodostuu tällaiset niin kuin nauhat. Ja merkataan tätä vasemmalla puolella olevaa nauhaa S1 pilkulla. Eli siis se S1 on tämä koko vasemmanpuoleinen joukko täällä, ja S1 pilkku on sitten vaan tämä nauha, joka on tässä niin kuin tai kaikki ne pisteet, jotka on korkeintaan D-etäisyydellä jakosuorasta. Ja samalla tavoin sitten S2 pilkulla merkataan tuolle oikealle puolelle tämmöinen nauha, jossa on sitten ne pisteet, jotka on korkeintaan D-etäisyydellä taas tuosta jakopisteestä. Eli nyt sitten kun me tarkastellaan sitä kolmatta pisteparia, eli niitä pisteitä, joiden toinen piste on tämän jakosuoran vasemmalla puolella ja toinen jakosuoran oikealla puolella, niin nythän riittää tutkia ainoastaan ne pisteet, jotka on tässä nauhassa, tai näitä tässä kahdessa nauhassa. Eikö vaan? Eli nyt jos ajatellaan, että meillä olisi semmoinen piste, jossa toinen piste on täällä tämän katkoviivan vasemmalla puolella, eli ei ole täällä nauhassa, ja sitten se toinen päätepiste on tuo jakosuoran oikealla puolella, niin tällaisten kahden pisteen välinen etäisyys on väistämättä suurempi kuin D, koska se viiva ylittää tuon nauhan kokonaisuudessaan. Ja siitähän ei tarvitse välittää, koska meillä on jo yksi pistepari, joka on edeen etäisyydellä toisistaan, niin tämmöisistä pisteistä ei tarvitse enää välittää, kun me kerran sitä lyhintä etäisyyttä halutaan etsiä. Samalla tavoin toisinpäin, että jos se oikeanpuoleinen piste on täällä tämän katkoviivan oikealla puolella, ja sitten se toinen päätepiste on tuon jakosuoran toisella puolella, niin taas se niiden välinen etäisyyshän on pidempi kuin D, joten tämmöisistä ei tarvitse välittää. Eli tosiaan tämän kolmannen pisteparin määräämiseksi riittää tutkia pelkästään nämä nauhat, eli sellaiset pisteet, jossa se alkupiste on täällä S1 pilkussa, ja sitten se toinen piste on täällä X2 pilkussa. Eli semmoiset pisteparit, joiden välinen etäisyys niin kuin yhdisviiva ylittää tuo jakosuora, ja molemmat pisteet on siis tässä nauhassa. No auttaako tämä kuinka paljon? No ei vielä, tällä tiedolla ei vielä auta, koska nythän tässä on mahdollista se, että ne kaikki N-pistettä tai melkein kaikki N-pistettä, pahimmassa tapauksessa nehän voi olla tässä nauhassa. Voi olla, että ne on sillä tavalla kasautuneet ne pisteet, että ne kaikki pisteet on tässä 2D-levyisessä nauhassa, eli se ei silloin hirveästi auta. Me jouduttaisiin siellä käymään kuitenkin kaikki pisteparit lävitse, eli siitäkin tulisi se N toiseen. Mutta kun tutkitaan tätä vähän tarkemmin, niin huomataan, että näin ei tarvitse tehdä. Eli yritänpä tätä selittää seuraavalla kalvolla. Okei, eli oletetaan, että meillä laitetaan tänne kaksi pistettä esimerkiksi. Se on tässä kuvan yläosassa, siellä on P1, joka on täällä S1 pilkun puolella. Sitten on piste P2, joka on täällä S pilkku kahden puolella. Ja tietysti ne on nyt siis eri puolella jakosuoraa, koska ainoastaan tällaisia pisteitä me tässä tarkastellaan. Ja lisäksi oletetaan, että niiden välinen etäisyys on pienempi tai yhtä suuri kuin d. Koska se, jos se olisi suurempi, niin niistä ei tarvitsisi välittää. Eli kun me jo entuudestaan tiedetään, että siellä on vähintään yksi pistepari, joiden välinen etäisyys on d, niin tässä tapauksessa meidän tarvii välittää tutkia vain sellaisia pistepareja, jotka on vielä pienempiä. Ja jos se tarkoittaa, jos ne on, niiden etäisyys on, suora etäisyys on pienempi kuin d, niin sehän tarkoittaa, että myös niiden pystysuora etäisyys on korkeintaan d. Eihän se enempää voi olla tietenkään. Eli ne voidaan ajatella tänne tämmöinen D-kokoinen laatikko, tai siis laatikko, jonka pystysuora etäisyys on tämä D, ja sitten vaakasuora etäisyys on tämä 2 kertaa D, missä sitten se jakosuora jakaa sen kahteen neliöön, ja se P1 ja P2 on näissä eri neliöissä. Eli tämmöinen tilanne mille tahansa pisteparille, jota me tässä nyt halutaan, tai jotain tarpeen tarkastella. Eli tästä seuraa nyt sitten se, että jokaista yksittäistä pistettä kohden, katsotaan mitä tässä alareunassa on, eli täällä on mikä tahansa piste PI, joka on täällä nauhassa, niin mehän riittää tutkia vain tämmöinen laatikko, jonka leveys on tässä nyt sitten tuo 2D ja korkeus on tämä D. Eli ainoastaan ne pisteet, jotka ovat sitten täällä laatikossa, niin ainoastaan niiden etäisyys tästä PIstä voi olla se korkeintaan D. Kaikki muut pisteet, ne on sitten kauempana, ja, eli niiden etäisyys on suurempi kuin sen d, ja niistä ei tarvitse välittää. Ja nyt sitten mietitään, kuinka monta pistettä tämmöisessä laatikossa, niin sanotussa laatikossa voisi olla kaiken kaikkiaan. No ainakaan ne kaikki n-pistettä ei voisi siellä olla, jos n on iso luku. Tässä sanotaan, että laatikossa voi olla korkeintaan 8 pistettä, sekin on jo aika paljon. Mutta jos ajatellaan, miten tänne voisi 8 pistettä sijoittaa, niin miten se on mahdollista? No esimerkiksi sillä tavalla, että se olisi näissä kulmissa. Eli ajatellaan tämän laatikon kulmiin sekä näissä oikeassa ja vasemmassa reunassa, että myös tässä jakosuoran. Eli se olisi 4 pistettä täällä jakosuoran vasemmalla puolella ja 4 pistettä täällä jakosuoran oikealla puolella. Sen enempäähän sinne ei ole mitenkään mahdollista laittaa sinne. Jos sitten sen, tämän jälkeen yrittäisi lisätä vielä 9. pisteen, niin se olisi väistämättä lähempänä kuin D jotain noita muita, jotain noista muista pisteistä. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että siellä tosiaan on vain vakiomäärä pisteitä, siis n:stä riippumaton määrä pisteitä tämmöisessä yhdessä niin sanotussa laatikossa, ja silloin jokaista pistettä kohti me tarvitaan korkeintaan se 8 etäisyysvertailua. No 8 onkin tosiaan aika paljon, mutta siis tosiaan vakiomäärä etäisyysvertailuja, ja tämä voidaan tehdä jokaisella pisteellä, ja vaikka ne kaikki n-pistettä sattuisivat olemaan nyt tuossa nauhassa, niin silloinhan tämä kuitenkin tarkoittaa, että etäisyysvertailuja tarvitaan vain lineaarinen määrä, eli theta n. Siis jokaisen nauhassa olevan pisteen kohdalla riittää, että siellä on muutama piste, jotka on tässä d-etäisyydellä, korkeintaan d-etäisyydellä tästä P:stä, niin niiden etäisyyt vaan mitataan ja sitten jokaiselle pisteelle erikseen. Ja mitä pisteitä, tosiaan sitten käydään ne kaikki nauhassa olevat pisteet lävitse, joten tämmöinen theta n lineaarinen operaatiohan tästä tulee tästä 3. pisteparin selvittämisestä. Eli no, toivottavasti kaikki pysyi kärryillä. Parhaani mukaan yritin tämän selittää. Eli katsotaan, miten tämä nyt sitten olisi mahdollista tehdä, jos tämän tästä lähtisi oikeasti koodaamaan algoritmiksi, niin miten tämä onnistuisi. Tämä onnistuu esimerkiksi sillä tavalla, että käytetään 2 tällaista erillistä pisteiden listaa. Eli ne pisteet, jotka siellä tasossa nyt on, n-kappaleita pisteitä, niin ylläpidetään 2 listaa. Eli ensin on toinen lista, missä ne pisteet on kasvavassa järjestyksessä aina x-koordinaattien mukaan. Sitten tehdään toinen lista, missä ne on esimerkiksi vähenevässä järjestyksessä, voi olla kasvavassakin, mutta oletaan nyt vähenevässä järjestyksessä y-koordinaattien mukaan. Ja sitten kun me tehdään se ositus, niin se ositushan tapahtuu tämän ensimmäisen listan mukaan. Eli kun me jaetaan se siis tosiaan 2 joukkoon, aina kussakin vaiheessa joukkoon s1 ja s2, niin kun ne on tuossa listassa nyt valmiiksi x-koordinaattien mukaan järjestyksessä, niin me tiedetään siinä puolessa välissä oleva piste on sitten se, joka toimii siinä, ja siihen kohdalle ajatellaan se jakosuora, sitä pienemmät pisteet, eli joiden x-koordinaatti on siitä vasemmalle, niin ne kuuluu s1, ja sitten ne oikealle olevat kuuluu s2. Eli se tehdään tuon listan mukaan, ja kussakin vaiheessa aina sitten, kun me tehdään tämä ositus, aina se pistejoukko, joka on käsiteltävänä, niin me aina ylläpidetään tätä listaa, ja katsotaan sieltä, se etsitään sieltä listasta se keskimmäinen piste, ja se jo toimii sen jakosuoran määräävänä pisteenä. No sitten, kun me ruvetaan tutkimaan sitä nauhassa olevia pistepareja, niin ne voidaan käsitellä vaikka sen toisen listan mukaan, eli jos on nyt vähäisessä järjestyksessä y-koordinaattien suhteen, niin sehän tarkoittaa, että me ensiksi otetaan sieltä se piste, joka on niin kuin kaikkein korkeimmalla siellä. Jos nyt ajatellaan, että nämä on piirretty nämä pisteet tähän tasoon, niin kaikkein suurin y-koordinaatti on jossain siellä ylhäällä. Siitä katsotaan, siitä kyseisestä pisteestä sitten vaan piirretään siihen se laatikko, joka ulottuu sitten D:n verran alaspäin. Tutkitaan ne etäisyydet niiden pisteiden välillä, jotka siihen kyseiseen laatikossa on, niiden etäisyys siihen y-pisteeseen ja tosiaan vakiomäärä vertailuja siinä tapauksessa. Sitten otetaan käsittelyyn se listan seuraava piste, joka on y-koordinaatiltaan vähän niin kuin alempana. Taas siihen ajatellaan, siitä piirretään alaspäin semmoinen tasan D-korkuinen laatikko, ja taas tutkitaan ne pisteparit sieltä, ja niin edelleen tullaan siitä alaspäin sitten. Jokaisen pisteen, nauhassa olevan pisteen kohdalla tullaan alaspäin, kunnes viimeisellä kierroksella sitten se kaikkein alimpana oleva piste, niin tehdään sinne ne etäisyysmittaukset. Ja nyt jos me ajatellaan, että miten nämä listat olisi toteutettu, tai miten listat on läpikäydä, molemmathan vaatii listan läpikäynnin tietysti nämä molemmat operaatiot, ja listan läpikäyntihän on aika vaativuudeltaan lineaarinen operaatio. Eli tämä nyt sitten tarkoittaa sitten sitä, että me tosiaan pystytään tekemään nämä lineaarisessa ajassa nämä etäisyysvertailut siellä nauhassa, ja samoin ositus pystytään tekemään lineaarisessa ajassa. Eli se oli tässä se oleellinen osa. Me nyt yritetään tässä selvittää, että mitä asioita on niiden rekursiivisten kutsujen ulkopuolella. Rekursiivisten kutsujen ulkopuolella on siis ositus, ja rekursiivisen kutsujen ulkopuolella oli se kolmannen pisteparin etsiminen siitä nauhasta. Ja molemmat voidaan tehdä lineaarisessa ajassa nyt kun se tällä tavalla toteutetaan. Eli nyt me sitten saadaan sitten se rekursioyhtälö tälle tehtävälle näillä tiedoilla. Rekursioyhtälö näyttää tämmöiseltä. Eli nyt siellä sitten TN, jos on jakoa jatkettu ihan yhden pisteen kokoisiin joukkoihin asti, niin tietysti yhden pisteen joukolle ei nyt tarvitse tehdä mitään, ei yhden pisteen joukossa sitä etäisyyttä voi laskea ollenkaan, eli vakioaikaisia operaatioita, mutta sitten muuten tehdään se ja ositus. Ja täällä nyt taas on tässä kalvolla tässä yhtälössä laitettu tuo oletus, että n on kakkosen potenssi, tämä taas sen takia, että se jako menisi tasan kahtia, joka kerta, mutta tosiaan toi, niin kuin olen monta kertaa jo sanonut, masterlause on totta, ja sitä voi soveltaa, vaikka se ei tasan menisikään, mutta halusin nyt vaan kirjoittaa senkin tänne, että on täsmälliset kaavat tässä. No niin, eli montako rekursiivista kutsua? No niitä on kaksi kappaletta, eli siitä tulee tuo kerroin A, eli se on se S1 ja S2, molemmat pitää käsitellä. Ja kuinka isoja ne rekursiiviset kutsut on? No se on se n/2, eli S1 meni puolet pisteistä ja S2 meni puolet pisteistä. Ja mitä on rekursiivisten kutsujen ulkopuolella? No todettiin just, että se on se ositus ja se nauhan tutkiminen, molemmat lineaarisia operaatioita, eli sille tulee tänne voidaan merkata cn, eli tämmöinen lineaarinen polynomi tänne. Ja nyt katsotaan tästä nämä oleelliset kriittiset vakiot. A on 2, B on 2, alfa on 1, eli se n-eksponentti täällä. Ja se on nyt varmasti nollasta eroava, koska totta kai siinä se ositus on pakko tehdä ja se nauhassa olevat pisteet on pakko tutkia, niin totta kai tämä termi on täällä väistämättä mukana. No nyt voidaan sitten sitä masterlausesta kurkata. Mulla taas tässä kalvolla ei ole sitä masterlausetta näkyvissä, mutta sieltä jostain etsitään se ja katsotaan, tutkitaan sitä A ja B-potenssiin alfaa, eli tässä tapauksessa A on täsmälleen sama kuin B-potenssiin alfa. 2 on yhtä kuin 2, eli se on se kolmas alimmainen kohta siitä lauseesta sanoo, että siellä on n-potenssiin alfa, eli n-potenssiin 1, kertaa b-kantainen logaritmi n:stä. Eli me saatiin nyt sitten tähän tämmöinen tulos, että n log n. Ja sehän nyt sitten tunnetusti on parempi kuin se raavoiman algoritmissa tämä n toiseen operaatio. Eli hyvin onnistui nyt sitten ositus tälle tehtävälle. No niin, se tästä asiasta. Siirrytään eteenpäin seuraavaan asiaan. Eli tämä ahnemenetelmä, ahnesuunnittelumenetelmä, joka nyt on tuttu entuudestaan. Mutta tämähän soveltuu sen tyyppiselle tehtäville, jossa me tehdään vaiheittain jonkinlaisia valintoja. Meillä on siis äärellinen määrä jotain vaihtoehtoja tai tehtävänä tai valintoja tehtävänä, ja sitten otetaan niistä aina yksi kerrallaan, tehdään jokin valinta, katsotaan mihin se johtaa, tehdään toinen valinta, katsotaan taas mihin se johtaa ja niin edelleen, jatketaan kunnes kaikki tarvittavat valinnat on tehty ja saatu jonkinlainen ratkaisu. Toivottavasti saatu jokin ratkaisu. Ja ahnemenetelmä nyt on semmoinen, että siinä vaan otetaan kaikkein yksinkertaisimmillaan, otetaan aina se vaihtoehto, joka sillä hetkellä näyttää parhaalta. Semmoinen, joka sillä hetkellä näyttäisi antavan suurimman arvon jollekin funktiolle tai lausekkeelle, tai pienimmän arvon jollekin funktiolle tai lausekkeelle. Riippuen siitä, kumpiko nyt on tässä tehtävässä parempi asia. Se, että halutaanko jotain suurta arvoa tai jotain pientä arvoa, esimerkiksi lyhyttä reittiä. Ja ahneessa menetelmässä sinänsä ei niitä valintoja pureta sitten myöhemmin, eli se mitä on valittu, niin siitä sitten jatketaan. Myöhemmin meillä tulee sitten se eteen semmoinen peruutusmenetelmä, jossa sitten näitä, ja tällä kurssilla tämmöinen menetelmä tosiaan, missä sitten niitä aikaisemmiksi huonoksi osoittautuneita valintoja voidaan purkaa, mutta ei nyt tällä kertaa vielä. No tästähän nyt seuraa se, että nämä algoritmit on yleensä melko yksinkertaisia. Siellä vaan käydään tietyt vaihtoehdot lävitse ja katsotaan, otetaan sieltä se yksi käsittely ja katsotaan, mihin johtaa. Mutta se, että onko tämä hyvä menetelmä vai ei, niin tämä taas riippuu sitten taas tehtävästä aika oleellisesti. Eli joidenkin tehtävien tai ongelmien kohdalla voidaan ihan osoittaakin, että tämä ahnemenetelmä antaa aina sen optimaalisen ratkaisun. Eli sieltä tulee se kaikkein paras mahdollinen kombinaatio näissä vaihtoehdoilla sitten tällä tavalla. Mutta ei välttämättä aina. Eli sitten taas voi käydä niin, että se voidaan saada ratkaisu, joka on kohtuullisen hyvä, mutta ei kuitenkaan se optimaalinen, eli olisi jollain muulla valinnalla olisi voinut löytyä vielä parempi ratkaisu. Tai voihan tämä menetelmä myös epäonnistua, eli sitten voi olla, että ne tietyt valinnat, jotka tehdään, niin ne, vaikka ne sillä hetkellä näyttääkin hyvältä, niin sitten ne johtaakin jonkinlaiseen umpikujaan tai sitten täysin niin kuin semmoiseen käyttökelvottomaan ratkaisuun loppujen lopuksi. Eli tätä ei voi välttämättä etukäteen tietää, mutta että jos se tiedetään etukäteen, että sillä saadaan optimaalinen tai vähintäänkin hyvä ratkaisu, niin sitten tietysti voi käyttää tämmöistä. Mulla on tässä seuraavalla karvolla vielä tämmöisenä pseudokoodina tämä, en tiedä miten hyödyllistä tämä on, mutta tässä nyt on vähän tämmöisenä tosiaan koodimaisesti tätä menetelmän ideaa yritetty kertoa. Eli me halutaan nyt ahneella menetelmällä täällä ratkaista sitten jokin tehtävän X tietyn tehtävän esiintymä X, eli esiintymä siis tarkoitti sitä, että se on se ongelma tietyllä annetulla datalla. Ja tässä käytetään tällaisia termejä kuin osittaisvastaus ja täydellinen vastaus. Tämä osittaisvastaus tarkoittaa sitä, että siinä on niin kuin semmoinen, missä kaikkia mahdollisia valintoja ei ole vielä tehty, eli se ei ole vielä niin kuin, ei ole päästy loppuun asti, ja tuo täydellinen vastaus taas tarkoittaa sitä, että nyt on kaikki valinnat tehty ja on siis saatu jonkinlainen lopputulos tässä aikaiseksi. Eli aloitetaan tämmöistä niin sanotusta tyhjästä osittaisvastauksesta, eli se tarkoittaa sitä, että nyt me ei ole vielä yhtään valintaa tehty, siitä tietysti aina aloitetaan. Mutta sitten tehdään se, että katsotaan aina siinä tilanteessa, missä tällä hetkellä ollaan, eli siinä Y:ssä, niin katsotaan mitä mahdollisia täydennyksiä siellä on. Eli nämä E1:stä EM, nämä tarkoittaa nyt just niitä valintoja, eli millä tavalla sitä kyseistä osittaisvastausta voitaisiin täydentää. Valitaan niistä sellainen, joka näyttäisi antavan kaikkein suurimman arvon. Tässä nyt oletetaan, että se kriteeri on se, että halutaan jollekin funktiolle tai jollekin lausekkeelle mahdollisimman iso arvo. Eli on tällä tavalla koodattu se. No sitten kokeillaan laittaa, mennä sinne suuntaan, eli tehdään se valinta ja katsotaan mitä tapahtuu. No jos sitä ei voi, y:tä ei voi täydentää sillä tavalla, eli voi olla, että tehtävän rajoitteet on sellaiset, että se ei yksinkertaisesti onnistu, niin silloin tähän tulee jokin, tai silloin tämä menetelmä yksinkertaisesti epäonnistuu, eli tuossa on vaan tuollainen return virhe, kuvaa sitä, että tämä ei välttämättä tosiaan johda aina mihinkään ratkaisuun. Mutta jos se onnistuu, eli se voidaan se valinta tehdä, voidaan siihen suuntaan edetä, niin sitten täydennetään sitä y:tä sillä kyseisellä täydennyksellä. Ja sitten uusi kierros, eli tämä while silmukaksi muotoiltu, valitaan sitten siitä tilanteessa, nyt meillä on uusi y, uusi tilanne, valitaan uusi täydennys, uusi suunta, mihin ollaan menossa. Ja niin edelleen jatketaan, kunnes se sitten kaikki valinnat on tehty, eli on päästy sinne täydelliseen vastaukseen. Tai jos on tosiaan tullut tuo virhetilanne jossain vaiheessa, jolloin se menetelmä on epäonnistunut. No niin, okei, eli tästä menetelmästä nyt vaan lähinnä yksi tehtävätyyppi, johon tätä nyt sitten sovelletaan. Vanha tuttu tehtävätyyppi tämäkin. Kerrotaan se, mistä siinä on kysymys. Eli lyhimmän virittävän puun tehtävä tämmöisessä verkossa. Eli nyt meillä on sitten tällainen yhtenäinen suuntaamaton verkko, jota tuossa on merkattu G:llä, ja sen verkko siis koostuu solmuista, eli tietty määrä solmuja, jota on solmujen joukkoa merkattuna tännällä, ja sitten tietty määrä teitä, eli näitä solmuja yhdistäviä tällaisia kaaria. Ne on sitten joukossa E. Ja mitä nämä termit yhtenäinen ja suuntaamaton tässä tarkoittaa? No se suuntaamaton tarkoittaa nyt tässä tietysti sitä, että näillä teillä ei ole mitään erityistä suuntaa, eli niillä ei ole niin kuin nuolia kuvissa, jos kuvapiirrettä sinne, ei nuolin kärkiä sinne, vaan sitä tietä pitkin voitaisiin mennä tasa-arvoisesti kumpaan suuntaan tahansa tässä. Eli tämä voisi olla kuvata esimerkiksi tämmöinen ihan normaali tieverkko, missä ne solmut on vaikka kaupunkeja, ja ne tieto on sitten näitä kaupunkeja yhdistäviä teitä. Yhtenäinen sitten tarkoittaa sitä, että verkon jokaisesta solmusta on olemassa jokin reitti verkon kaikkiin muihin solmuihin. Eli ne sillä tavalla muodostaa niin kuin yhtenäisen joukon solmuja. Eli sitten jos verkko ei olisi yhtenäinen, niin sehän tarkoittaisi, että se jakautuisi silloin kahteen tai useampaan tällaiseen erilliseen komponenttiin. Mutta tässä nyt oletetaan, että se on yhtenäinen, koska tuo lyhin virittävä puu ei ole nyt määritelty millekään muulle kuin tämmöiselle yhtenäiselle verkolle. No sitten me tarvitaan sinne se etäisyysfunktio, onko se etäisyysfunktio L nimeltään tuossa L niin kuin length, joka kertoo teidän pituudet. Eli nyt me sitten tiedetään aina, jos meillä on solmut I ja J, ja tuossa merkataan sitä tietä vaikka I suluissa I.j, niin se tarkoittaa sitä välissä näiden kahden solmun välillä olevaa tietä, ja sen pituus on silloin merkataan sitä LIJ:stä. Nämä on siis jossain tiedossa, koko ajan tiedetään, osataan jostain nähdään jostain taulukosta tai jostain tietorakenteesta aina tämä kahden solmun välinen tien pituus. No niin, sitten se puu, viritys ja puu, niin tässä on vähän termejä. Yritetään näitä avata. Ensin on tämmöinen termi kuin aliverkko. Mitä aliverkko tarkoittaa? No aliverkko ihan noin niin kuin vähän yksinkertaistuna tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että aliverkko sisältää osan sen, niin kuin sen alkuperäisen verkon solmuista ja osan sen teistä. Yksinkertaisesti vain osa niistä solmuista ja osa teistä, niin mikä tahansa tämmöinen on aina aliverkko. Mutta jos aliverkossa on kaikki solmut on mukana, niin silloin kyseessä on tämmöinen aliverkko, joka virittää sen alkuperäisen verkon. Siis kaikki solmut, mutta ei välttämättä kaikkia teitä. Mutta siitä huolimatta, jos saadaan sitten tosiaan ne kaikki solmut sinne mukaan, niin silloin se virittää tämän kyseisen verkon. Ja mikä se virittävä puu sitten on? No se on semmoinen aliverkko, joka yhdistää verkon kaikki solmut, jossa ei ole yhtään silmukkaa. Eli tämä voitaisiin ajatella sillä tavalla, että me otetaan se alkuperäinen verkko, siinä on siis kaikki solmut mukana, ja sitten niistä teistä, mitä siellä on, niin teistä valitaan vain sellainen joukko niitä teitä, jotka pitää sen yhtenäisenä. Eli jo aina löytyy se reitti joka ikisen solmuparin välillä jotain kautta, mutta tehdään se ilman niitä silmukoita, eli sinne ei tosiaan puolustu niitä sellaisia. Koska puissa puurakenne on tyypillisesti, puurakenne tarkoittaa, että niissä ei ole silmukoita. No niin, ja nyt jos tiedetään, mikä on verkon virittävä puu, niin nyt sitten sille voidaan määritellä myös se pituus, koska sitten meillä on tämä pituusfunktio olemassa. Ja sehän tarkoittaa luonnollisesti sitä, että se on vain siihen kyseiseen pirittävään puuhun kuuluvien teiden yhteispituus. Ja nyt olisi sitten tämä lyhimmän virittävän puun tehtävä, niin voidaan näiden määritelmien jälkeen muotoilla niin sillä tavalla, että selvitetään verkon lyhin virittävä puu. Eli etsin ne, se joukko teitä, joiden avulla ne kaikki solmut yhdistyy toisiinsa ilman silmukoita, ja niiden teiden yhteispituus on mahdollisimman pieni. Tähän semmoinen huomio sanon, kun nyt muistaessani, että verkon lyhin virittävä puu ei tarvitse olla yksikäsitteinen, eli sillä samalla, yhdellä ja samalla verkolla voi olla useita lyhimpiä virittäviä puita, siis useita erilaisia kombinaatiota näistä teistä, jotka kaikki on virittäviä puita ja joiden kaikkien yhteispituus on yhtä lyhyt. Eli tosiaan ei tarvitse olla yksikäsitteinen tämä. Eli tässä tietysti tässä tehtävässä sitten riittää, että tyypillisesti etsitään jokin näistä verkon lyhimmistä virittävistä puista, jos siellä on useampia sellaisia. No sitten nämä kaksi menetelmää, jotka tässä on kohta tulossa, niin nämä perustuu tällaiseen hauskaan tulokseen, tai hyvinkin helppoon tulokseen. Ajatellaan, että tosiaan meillä nyt on tämä verkko G, joka on siis tämmöinen yhtenäinen suuntaamaton verkko, niin kuin just äsken sanoin, siellä on ne solmut N-joukossa ja E-joukossa sitten ne tiet. Ja nyt otetaan sieltä tämmöinen solmujoukko U, joka on jokin N-aito osajoukko. Siis aito osajoukko tarkoittaa, että se ei ole tyhjä joukko, eli siellä on vähintäänkin yksi solmu. Mutta siellä ei ole myöskään ole kaikki nämä solmut. Eli siellä nyt on siis vähintään yksi, mutta korkeintaan N-1 solmua. Eli sitten siellä on toinen joukko, eli sitten meillä on tämmöinen solmujoukko N-erotus U, eli kaikki solmut sieltä poistetaan tämä U. Eli U ja U:n ulkopuoliset solmut, molemmissa on jotain solmuja. Ja sitten valitaan niistä lyhin tie sellaista teistä, jotka yhdistää nämä solmujoukot toisiinsa. Eli tuommoinen tie niin kuin solmusta U, pikku U solmuun pikku V, missä se U on täällä iso U-joukossa ja se V on sitten sen U-joukon ulkopuolella. Eli tosiaan vaan yksi jokin niistä teistä tai lyhin niistä teistä, jotka yhdistää nämä kaksi solmujoukkoa toisiinsa. Niitä semmoisia teitä nyt pakko olla siellä, koska tämä on kerran yhtenäinen tämä verkko. Jos ei se olisi yhtenäinen, niin sitten tuommoista tietä ei välttämättä olisi, mutta nyt kun me oletettiin, että se on yhtenäinen verkko, niin totta kai sitten aina siellä vähintään yksi tie niin yhdistää nämä mitkä tahansa tämmöiset erilliset solmujoukot toisiinsa. Ja nyt tämä lause tai väittää, että silloin meillä on olemassa semmoinen lyhin virittävä puu, joka sisältää juuri tuon lyhimmän tien UV. Ja jos näin on, niin silloinhan tämä antaa tämmöisen ahneen menetelmän tässä suoraan. Eli me voidaan ruveta yhdistelemään näitä solmujoukkoja tällä tavalla valitsemalla aina solmujoukkojen väliltä, niin se kaikkein lyhin tie, siis sille ahneesti, kun halutaan lyhintä virittävää puuta, niin otetaan se lyhin tie, joka sillä hetkellä siellä on olemassa, niin valitaan se sinne lyhimpään virittävään puuhun, rakennetaan sitä siltä pohjalta, ja tämä lause nyt väittää, että tämä on silloin toimiva menetelmä. Eli tämä lause, jos pitää paikkansa, niin se tarkoittaa, että tässä tehtävätyypissä ahnemenetelmä toimii ja antaa aina optimaalisen lopputuloksen, mikä on tietenkin hyvä asia. Mutta pitääkö tämä paikkansa? No kyllä se pitää. Tämä on aika helppo todistaa suorastaan, omasta mielestäni suorastaan triviaali tämä todistus, koska tämä on niin itsestään selvä, mutta avataan se. Okei, eli oletetaan, että meillä on ensinnäkin tuo T, iso T kuvaa nyt sitten jotain verkon lyhintä virittävää puuta. Eli tämmöisellä yhtenäisellä suuntaamattomalla verkolla ainahan siellä on olemassa sitten se lyhin virittävä puu. Eli olkoon se nyt sitten jokin tämmöinen lyhin virittävä puu. Ja nyt kyseemme oli vaan sitten, että kuuluuko tämä tie UV, niin kuuluuko se tähän lyhimpään virittävään puuhun vai ei. No jos ei se kuulu siihen, tai jos se kuuluu siihen, niin silloin tässä ei ole mitään todistettavaa. Eli oleellinen, mielenkiintoinen asia on se, että mitäs jos se T-lyhyvirittävä puu ei sisällä tätä tietä UV. No jos ei sisällä sitä UV, niin siellä on pakko olla jokin toinen solmu, jokin toinen tie U-V-pilkku, joka yhdistää nämä solmujoukot, koska se nyt tosiaan on lyhyvirittävä puu ja se verkko on yhtenäinen. Eli solmujoukosta U menee sinne solmujoukon U-ulkopuolelle vähintäänkin yksi tie, olkoon se nyt sitten solmujen U-pilkku ja V-pilkku välillä. Okei, no nyt jos me suoraan lisättäisiin tämä alkuperäinen tie, tämä lyhin tie UV tähän, niin sinnehän se tulisi sitten silmukka, koska nyt siellä olisi kaksi tietä, jotka yhdistää nämä kaksi solmujoukkoa toisiinsa, ja silloinhan sinne tulee silmukka, joten tehdään se sillä tavalla, että poistetaan ensiksi tämä vanha tie U pilkku V pilkku sieltä puusta, ja lisätään vaan se uusi tie UV sen tilalle. Eli yksinkertaisesti vaan vaihdetaan tässä kaksi tietä. Yksi tie pois, ja sitten tämä lyhin tie UV sinne tilalle. Tämähän tarkoittaa silloin sitä, että tämä pysyy edelleen yhtenäisenä, se on edelleen virittävä puu, ja kaiken lisäksi sen pituus ei tässä nyt ainakaan kasvanut. Eli me saatiin uusi virittävä puu, jonka pituus on varmasti pienempi tai yhtä suuri kuin sen alkuperäisen teen pituus, koska tämä UV oli se lyhin tie, joka siinä yhdisti nämä kaksi solmujoukkoa, niin ei se sitä ainakaan voi pidentyä millään tavalla. Eli se UV on tosiaan sitten lyhyempi, pienempi tai yhtä suuri kuin tuo tien U pilkku V pilkkupituus. Ja nythän se puu sitten tämän vaihdon jälkeen sisältää tämän solmun UV. Eli juuri se, mitä me todistettiin. Lyhin virittävä puu sisältää tämän lyhimmän tien UV. Eli omasta mielestäni tosiaan melkoisen itsestäänselvä tulos itse asiassa, kun vähän miettii tätä. Okei. Nyt sitten ne kaksi menetelmää. Ensiksi tämä kruskalin menetelmä, jossa sitten tosiaan ruvetaan poimimaan näitä teitä niin sanotusti ahneeseen tyyliin. Eli tässä kalvolla on sanallisesti sitä vähän selitetty. Eli me kruskalin menetelmässä lähtötilanne on tämmöinen, että aloitetaan tällaista niin sanotusta triviaalista virittävästä metsästä. Eli nyt kun meillä on puita tässä, niin käytetään myös tätä sanaa metsä. Eli metsä yksinkertaisesti tässä vaan tarkoittaa semmoista kokoelmaa puita. Jos minulla on kaksi tai useampia puuta, niin ne muodostaa metsä. Ja se, että ne on triviaalia, niin se vaan tarkoittaa sitä, että ne on yhden solmun kokoisia puita. Eli niissä ei ole mitään muuta kuin se yksi solmu. Eli lähtötilanne on tämmöinen, että meillä on tämmöinen metsä NT, missä N on sitten se solmujoukko, se alkuperäinen solmujoukko, ja sitten tuo T-joukko kuvaa niiden teiden joukkoa, niin se teiden joukko on tässä vaiheessa tyhjä. Eli toisin sanoen, jokainen solmu muodostaa nyt oman erillisen puunsa. Eli tässä on ikään kuin vaan otettu se alkuperäinen verkko ja poistettu ne kaikki tiet siitä. Ja nyt sitten ruvetaan laittamaan niitä teitä takaisin sinne yksi kerrallaan. Ei laita kaikkia teitä, vaan ainoastaan sen verran, että niistä tulee se lyhin virittävä puu. Eli yhdistetään niitä puita teille tähän ahneeseen tyyliin, kun on tuloksena on yhtenäinen puu. Eli se ahneeseen tyyliin tarkoitti sitä, että otetaan sieltä sitten lyhin tie, koska se lyhin tie ja se aina lyhin tie sinne aina lisätään, niin sehän yhdistää aina kaksi solmua tai solmujoukkoa toisiinsa. Ja äskeisen lauseen mukaan se lyhin tie kuuluu siihen virittävään puuhun, eli tällä tavalla me saadaan rakennettua tämä virittävä puu sitten. Eli sitten vähän niin kuin koodina tai pseudokoodina kruskalin menetelmä näyttäisi tämän näköiseltä. Eli siellä on kruskal parametrilistassa on tuo N ja E. N on siis ne alkuperäisen verkon solmujen joukko ja E on se teiden joukko. Ja nyt ylläpidetään tämmöistä työjoukkoa S, jossa on sitten ne kaikki tiet. Eli aluksi sinne asetetaan ne kaikki mahdolliset tiet, mitkä siinä verkossa on. Ja sitten meillä on T-joukko, johon me ruvetaan kokoamaan sitten sitä lyhimmän virittävän puun teitä. Se on lähtötilanteessa tyhjä joukko. Sitten otetaan yksi kerralla niitä teitä sieltä S-joukosta ja lisätään ne tuonne T-joukkoon. Ja se meni tällä ahneeseen tyyliin, että valitaan lyhin tie sieltä joukosta S. Lyhin, pituudeltaan lyhin, joka siellä tällä hetkellä on. Poistetaan sieltä S:stä ja lisätään se sinne T:hen. Mutta huomioon, nyt lisätään se sinne T:hen vain siinä tapauksessa, että se ei aiheuta silmukkaa niiden entuudestaan lisättyjen teiden kanssa, koska silloin se ei enää olisi virittävä puu. Eli jos se aiheuttaisi silmukan, niin silloin sitä ei sinne lisätä, se on silloin turha tie. Mutta se lisätään vain sinne siinä tapauksessa, että sieltä se ei muodosta silmukkaa. Ja näin jatketaan aina yksi kerrallaan, aina lyhin tie sieltä S:stä siirretään T:hen tai heivataan pois, jos se muodostaisi silmukan. Ja näin jatketaan, kunnes se T sitten muodostaa sen virittävän puun. Eli siellä on tosiaan sitten ne kaikki solmut yhdistetty toisiinsa. Eli todella helppo menetelmä. Ja tämä selviää vielä tässä seuraavalla hyvin, hyvin simppelillä esimerkillä. Käydään se lävitse tämmöinen esimerkki, jossa esitään tämä virittävä puu tällä menetelmällä. Eli tässä kuvassa nyt on tämmöinen hyvin yksinkertainen solmuverkko, missä on vain viisi solmua. ja sitten siellä on joukko teitä. 7 tietä näkyy olevan, ja nuo numerot sitten jokaisen tien vieressä on sitten kertoo sen pituuden joissain yksikössä. Eli siellä on 3, 7, 8 ja niin edelleen eri pituisia teitä. Ja nyt pyritään tälle sitten tehdä se lyhin virittävä puoli. Valitaan näistä teistä sellaiset tiet, jotka yhdistää nämä kaikki solmut toisiinsa ilman silmukoita ja yhteispituus mahdollisimman lyhyt. No lähtötilanne on se, että ne on, niin kuin, pistetään noin kaikki tiet sinne S-joukkoon ja sitten ruvetaan sieltä poimimaan niitä järjestyksessä. Ja mikä se on ensimmäinen tie, joka sieltä poimitaan? No se on tässä toisessa kuvassa näkyy. Se on tietenkin tuo kolmosen mittainen tie tuolla ylhäällä, koska se on kaikista lyhin. Eli se poimitaan sieltä S-joukosta, siirretään T-joukkoon ja sehän ei tietenkään muodosta mitään silmukkaa vielä tässä vaiheessa. Eli tilanne on tämä tässä, kun tämä toinen kuva tässä näyttää. No sen jälkeen katsotaan jäljellä olevista teistä jälleen lyhyin. No se on selvästi tuo nelosen mittainen tie tuolla alhaalla, joten poimitaan se ja liitetään se tähän virittävään puuhun. Ja edelleenkään ei muodostunut silmukoita, eli tässä on nyt sitten 3 solmujoukkoa jäljellä. 2 solmujoukossa on 2 solmua ja sitten tuo yksi on tuolla vielä yksinään. No sitten jäljellä olevista teistä lyhyin on tuo 7 mittainen tie. No niin, se otetaan sinne mukaan ja lisätään se tänne virittävään puuhun. Ja nyt meillä on jo enää 2 solmujoukkoa jäljellä. Sitten tuossa isossa solmujoukossa 4 solmua ja tuossa tuo 1 on vielä yksinäinen. No sitten seuraavat tiet me joudutaan tässä ohittamaan, koska seuraavaksi lyhyin on tuo 8 mittainen tie. Sehän muodostaisi tänne silmukan, joten se vaan poistetaan, ei tehdä mitään sen kummempaa. Seuraavaksi lyhyin on tuo 10. No sekin tekisi tänne silmukan, joten tässä seuraavassa kuvassa mä vaan olen merkannut ne, laittanut ruksit niiden 2 tien päälle, eli niitä nyt ei oteta tässä sitten mukaan tänne virittävään puuhun lainkaan. No sitten seuraavaksi lyhin jäljellä, siellähän on nämä 2 tietä jäljellä, niin se on tuo 12 tuolla alhaalla, ja no se ei enää muodosta silmukkaa, vaan se sitten lisätään tähän, ja itse asiassa nythän tämä virittävä puu on tässä valmis, eli tuota viimeistä tietä ei tarvinnut tässä käsitellä lainkaan. Nyt kaikki solmut on yhdistetty toisiinsa ilman silmukoita. Eli tässä on se lyhin virittävä puu tälle kyseiselle verkolle. No, otetaan vielä toinen menetelmä, joka perustuu myös tuohon samaan lauseeseen ja tuohon ahneeseen ideaan, mutta nyt vaan edetään pikkasen eri tavalla. Eli tämmöinen menetelmä, joka kulkee nimellä Primin menetelmä. Ja nyt tässä me ylläpidetään sellaista solmujoukkoa, johon sitten ruvetaan lisäämään uusia solmuja, eli tässä oli vähän niin kuin toisinpäin. Tuossa äsken me poimittiin niitä teitä, mutta nyt tässä me ylläpidetään sellaista solmujoukkoa, ja sen solmujoukon avulla poimitaan niitä teitä. Ja tämä menetelmä vaatii nyt, että jokin verkon solmusta valitaan tämmöiseksi aloitussolmuksi. Tuossa äskeisessähän ei ollut mitään tämmöistä valintaa. Eli se, mistä aloitetaan, ja tämä aloitussolmu on nyt ensiksi, muodostaa tämän solmujoukon iso U. Ja nyt sitten tuon lauseen mukaisesti ruvetaan etsimään niitä, otetaan lyhin tie, joka johtaa tästä solmujoukosta U poispäin. Eli yhdistää se solmujoukon U ja sitten se solmu, kaikki ulkopuolella olevista solmut. Eli joka kierroksella etsitään se lyhin tie, joka yhdistää nämä 2 joukkoa. Ja siitä tulee aina se uusi tie siihen virittävään puuhun ja samalla sitten se U-joukko laajenee. Eli aina kun sieltä U-joukosta päästään ulos jotain tietä pitkin, niin sitten se kyseinen solmu, johon sitä tietä pitkin päästään, niin se kuuluu taas sinne U-hun. Eli se lisätään sinne. Joka kierroksella tämä solmujoukko siis laajenee yksi kerrallaan, kunnes ne kaikki solmut on sitten siellä solmujoukossa U. Ja silloin se virittävä puu on tässä valmiina. Eli nyt sitten taas jos... Tätä yritetään täällä pseudokoodina esittää, niin se olisi suunnilleen tämän näköistä. Eli algoritmi prime, taas siellä parametrilistassa n on se solmujoukko ja e on se teiden joukko. Eli nyt me ylläpidetään sitten tämmöistä solmujoukkoa u, johon aluksi laitetaan jokin aloitussolmu. Se siis pitää vaan valita tässä. Sillä lopputuloksen kannalta ei ole väliä, mikä sinne valitaan. Tietysti ne välivaiheet voi mennä sitten eri tavalla riippuen siitä, että mikä valitaan. Valitaan aloitussolmuksi, mutta lopputulos on aina lyhin virittävä puu, valittiin se miten tahansa. Mutta sitten poimitaan tämmöisen T-joukkoon sitten niitä teitä ihan samalla tavoin kuin äsken, ja sekin aloitetaan tietenkin tyhjästä joukosta. Ja nyt sitten valitaan niitä teitä, eli valitaan se ahneesti se lyhin tie, jonka toinen päätepiste U on täällä tuolla solmujoukko Uussa, ja V on sitten sen toinen päätepiste, V on sen solmujoukon ulkopuolella. Eli tämmöinen tie, joka tosiaan johtaa sieltä solmujoukosta U ulospäin. Lyhin näistä. Lisätään se tuonne T-joukkoon ja samalla lisätään sitten se tie, se päätesolmu, mitä pitkin sieltä tätä lisättyä tietä pitkin päästiin eteenpäin, niin lisätään se päätesolmu sitten myös sinne solmujoukkoon. Ja näin se laajenee koko ajan yhdellä joka kierroksella. Ja tässä pyöritään tässä silmukassa niin kauan, kunnes sitten ne kaikki solmut on siellä uusi joukossa, joten jolloin se virittävä puu on valmis. Ja otetaan tähänkin sitten tämä esimerkki. Eli mä otan tämän ihan saman pikkusen verkon, mikä oli tuossa äskenkin. Eli 5 solmua, 7 tietä, joiden pituudet tuossa on merkattu. Ihan sama solmu ja katsotaan, miten tämä tässä etenee. No niin, eli tämä primimenetelmä vaatii sen, että meillä on jokin aloitussolmu. Ja mä nyt olen valinnut tuolla vasemman yläkulman solmun tuolta aloitussolmuksi. Eli tämä tämmöinen tuplarinkula tässä nyt tarkoittaa niitä solmuja, jotka on tällä hetkellä siellä U-joukossa. Ja kaikki muut 4 solmua ovat siis U-joukon ulkopuolella. Ja nyt tarkastellaan vain niitä teitä, jotka johtaa tästä U-joukosta ulospäin. Eli niitä nyt on tässä 3 kappaletta vaan. Eli siellä on tuo 3:n mittainen tie, 7:n mittainen tie ja 15:n mittainen tie. Nämä on nyt ne ainoat kandidaatit, joita tässä vaiheessa katsotaan. Näistä valitaan lyhyin. Ja se lyhyin on tietysti tuo 3:n mittainen tietysti, joka vie tuolla yläreunassa vie tuonne oikean yläkulman solmuun. Ja se päätesolmu lisätään sinne solmujoukkoon U. Eli nyt nämä 2 ylintä solmua on siinä solmujoukossa U. No jälleen katsotaan sitten näitä teitä, jotka vie solmujoukosta U ulospäin. Eli nyt siellä on nämä tiet 15, 7, 8 ja 10. Nämä on nyt ne kandidaatit, joita tässä katsotaan. Eli huomatkaa, tuota nelosta ei, sitä ei vielä oteta. Nelonen olisi nyt seuraavaksi lyhin tie tässä koko verkossa, mutta se ei vielä johda U-joukosta ulospäin, joten sitä ei tässä tarkastella ollenkaan. Eli ainoastaan niitä teitä, jotka johtaa U-sta ulospäin, ja näistä 4 tiestä tietysti tuo 7 mittainen on se lyhyin. Eli se lisätään tähän puuhun ja silloin sen loppusolmu lisätään sinne U-joukkoon. Ja nyt on 3 solmua täällä U-joukossa. No nyt katsotaan taas tästä solmujoukosta ulos johtavia teitä, eli ei niitä solmujoukon sisäisiä teitä enää, koska ne muodostaisi silmukoita. Eli siellä on ne 15 ja 12, jotka johtaisi tuonne vasempaan alakulman solmuun, ja sitten tuo 4 ja 10 on täällä, kun johtaisi tänne oikean alakulman solmuun, ja niistä lyhyin on se 4. Eli nyt tulee se 4 mukaan, eli se tuli nyt mukaan vähän eri vaiheessa kuin tuossa Kruskalin menetelmässä. Eli lisätään se sinne ja se päätesolmu taas sinne solmujoukkoon U. Ja nyt on enää 1 solmu U-joukon ulkopuolella ja sinne johtaa nyt 2 tietä, eli ne on tosiaan noin 15 ja 12, jotka sinne johtaa, ja niistä pienempi on se 12. Ja nyt on sitten sekin päätesolmu on U:ssa ja solmujoukko on U on tai sisältää kaikki solmut, joten ryhin virittävä puu on valmis. Ja tässä nyt tuli täsmälleen sama puu kuin tuossa Kruskalin menetelmässä. Johtuu siitä, että tässä pikkuesimerkissä tämä lyhin virittävä puu on yksikäsitteinen. Siellä ei ole kuin yksi ainoa lyhin virittävä puu. Jos ei se olisi yksikäsitteinen, niin nämä menetelmät voisi tietysti antaa eri virittävän puun. Mutta tosiaan näin tässä pikkuesimerkissä nyt ei näin voinut käydä. No pikaisesti muutama sana sitten vielä tämän primimenetelmän aikavaativuudessa tällä ihan yleisellä tasolla. Siis jos meillä nyt on verkossa solmuja n-kappaletta alun perin, niin noita kierroksiahan tuossa on n-1 kappaletta, eikö vaan? Eli koska jokaisella kierroksella aina, niin siellä on aloitussolmu on siellä uussa, ja joka kierroksella aina yksi uusi solmu tulee sinne uuhun, joten n-1 kierroksen jälkeen ne kaikki solmut on siellä uussa, ja virittävä puu on valmis. Ja yhdellä kierroksellahan me tietysti tarvitaan, aina täytyy etsiä se lyhin tie sieltä U-joukosta ulospäin. Ja nyt tässä on vaan sanottu sanottu vaan, eli joudutte uskomaan, eli lineaarissa ajassa tämä lyhin tie voidaan etsiä. Eli jos me koko ajan ylläpidetään näille solmujoukon U-ulkopuolisille solmuille, aina pidetään yllä lyhimmän tien pituutta U-solmu. Eli siellä on jokin taulukko, missä jokaisen solmun kohdalla on aina merkattu se lyhin tähän mennessä tunnettu etäisyys sinne solmujoukkoon U. Sitä sitten aina päivitetään sen mukaan, kun se U-hun lisätään uusi solmu, niin sitten katsotaan, että päivitetään näitä etäisyyksiä sen kyseisen lisätyn solmun kautta. Ja tota, tämmöinen taulukko, jos ylläpidetään, niin sitten sieltä se aina löytyy sitten se lyhin siitä taulukosta. Ja tosiaan tämän taulukon ylläpitäminen ja etsiminen, niin se voidaan tehdä lineaarisessa ajassa. Eli tämä nyt tarkoittaa sitten sitä, että siellä on tosiaan uloin silmukka, n-mittainen silmukka ja sitten on sisempi silmukka tämä lyhimmän tien etsiminen. Eli kaiken kaikkiaan tässä on kaksi sisäkkäistä silmukkaa. N-toiseen operaatiohan tämä sitten kaiken kaikkiaan on tämä primin menetelmä. No sitten tässä on vielä tämmöinen uskotaan, näin en yritä tätäkään sen kummemmin perustella. Sanotaan, että jos tämä toteutetaan hyvin, käyttää hyvin tehokkaita tietorakenteita, eli noin joukot ja muut toteutetaan jollain tehokkaasti, niin on mahdollista tehdä sellaisia toteutuksia, joissa tämä kertaluokka on M log N, missä M on se teiden lukumäärä, N on siis solmujen lukumäärä ja M on teiden lukumäärä. Tai voidaan tehdä myös tämmöinenkin, missä se on M plus N log N. Eli tota, en mene tähän sen tarkemmin. Totean vaan, että polynominen kertaluokkahan tässä kuitenkin tulee, eli ihan kohtuullisen tehokas menetelmä on tämä primin menetelmä. Sen lisäksi, että se on yksinkertainen. Sitten siirrytään seuraavaan asiaan, eli merkkitiedon tiivistämiseen. No niin, ja tähän johdantona se, että ensiksi, jos merkkitietoja, eli merkkejä, koodataan, niin nehän aina koodataan tietysti bitteinä ja esitetään jollain tietyllä koodistolla. Ja nyt tämmöinen vakiopituinen koodi tarkoittaa siis sitä, että jokainen merkki vie saman määrän tilaa. Eli nyt sitten esimerkiksi tämmöiset tyypilliset koodaukset, mitä nyt on nykyisin käytössä, ennen vanhaan puhuttiin ASCII-koodista, joka oli tämmöinen 7-bitin tai laajennetut ASCII-koodit, 8-bitin mittaisia koodia, eli yksi tavu veisi aina tilaa yksi merkki. No sillähän ei kovin montaa merkkiä saada aikaiseksi. Nykyisin käytetään usein miten tämmöistä UTF-8-koodausta, jossa sitten on yleisimmillä merkeillä on se yksi tavu, ja sitten muilla merkeillä on kaksi tavua tai kolme tavua tai jopa neljä tavua voidaan käyttää yhden merkin esittämiseen. Eli näillä saadaan jo melkoinen määrä merkkejä käsiteltyä. Mutta oleellista näissä kaikissa on se, että yksi merkki vie aina saman määrän tilaa riippumatta siitä, mitä ne muut merkit siinä mahdollisesti siinä kyseisessä tiedostossa tai vastaavassa ovat. Eli jos nyt oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että yksi merkki vie 8 bittiä, se on tämmöinen ASCII-koodaus tai latin yksi merkistön mittainen koodaus, niin silloin 100 merkin koodaus vie 800 bittiä, riippumatta siitä, mitä ne merkit ovat. Tietysti tätä voitaisiin lyhentää, jos tallennettavien merkkien joukossa esiintyy vain pieni osa kaikista mahdollista merkeistä, niin totta kai lyhyempikin koodi riittäisi, eli tästä voitaisiin ottaa esimerkkinä tämmöinen pakkaus, että jos meillä on vaikka 4 merkkiä, me tiedetään, että meillä on semmoinen teksti, jossa ei esiinny mitään muuta kuin 4 erilaista merkkiä, niin silloinhan se riittäisi yhden merkin esittäminen 2 bitillä, koska 2 bitillä voidaan esittää nämä koodit 00, 01, 10, 11. Eli ei tarvitse käyttää sitä 8 bittiä tai jotain isompaa bittimäärää niille yhdelle merkille, kun lyhyempikin määrä riittää. Eli tämähän tietysti tarkoittaa sitä, että 100 merkkiä voitaisiin koodata 200 bitillä. Mutta tämä siis tosiaan yhteistä kaikille näille vakiopituisen koodin koodauksille, että tosiaan yksi ja sama merkki vie aina sen saman määrän niitä bittejä, riippumatta mitä siellä muita merkkejä siellä on. No tämä tiivistäminen on mahdollista tehdä sitten sillä tavalla, että käytetäänkin tämmöisiä vaihtelevan pituisia koodeja. Eli nyt annetaankin eri merkeille eri mittaisia koodeja, eri määrä bittejä, ja tehdään se sillä tavalla, että siinä yhdessä ja tiedostossa esiintyville, niin ne merkit, joita esiintyy hyvin usein, niin niille annetaan lyhyempi koodi, eli vähemmän bittejä. Ja sitten ne merkit, jotka on vähän harvinaisempia siellä, niin niillähän voidaan antaa pidempi koodi ja laittaa niille enemmän bittejä. Eli tällä tavalla on mahdollista saada sitä tiivistystä aikaiseksi. Ja tässä on nyt sitten eri menetelmiä. Tietysti tämä nyt sitten riippuu niistä muista merkeistä, mitä siinä tiedostossa on, eli sitten se täytyy se tiedostossa oleva tai merkkitiedossa olevat merkit käydä lävitse ja laskea sieltä ne esiintymisfrekvenssit tai esiintymistiheydet ja sen mukaan sitten päätellä nämä koodit, että tiedetään mikä niistä on yleisimmät merkit, eli millä annetaan ne, varataan ne lyhyemmät koodit ja millä merkeille voidaan käyttää pidempiä koodeja. Tässä on sitten eri menetelmiä. Mun tässä ekalla kalvolla on mainittu tämmöinen simppeli RLE-koodaus, Run Length Encoding, joka sitten taas on esimerkki semmoisesta koodityypistä, missä, tai koodaustyypissä, missä merkkijonoja korvataan jonkinlaisella numeerisilla koodeilla. Tämä nyt on tässä tämmöisenä vähän niin kuin kuriositeettina, tämä ei ole kovin hyödyllinen ainakaan useimmissa tapauksissa, mutta tämä on nyt yksi mahdollisuus. Eli tämä kyseinen koodaus tarkoittaa sitä, että meillä on, jos meillä on useita samoja merkkejä peräkkäin, eli tämmöisiä niin kuin ketjuja, niin ne korvataan tämmöisellä laskurilla. Eli ihan esimerkiksi, jos meillä nyt vaikka tekstissä on ensiksi on 200 kappaletta A-kirjaimia peräkkäin, ja sitten on 300 kappaletta B-kirjaimia peräkkäin, niin ei nyt laiteta näitä A-ta ja B-tä sinne 500, yhteensä 500 kappaletta, vaan kirjoitetaan sinne yksinkertaisesti, että 200 A ja 300 B. Eli nämä luvut on tässä nyt sitten vaan tämmöisiä laskureita, jotka vaan kertoo, kuinka monta kertaa se seuraavana esiintyvä merkki siellä esiintyy. No niin kuin näkyy, tämähän ei ole kovin hyödyllinen ainakaan minkään tavallisen tekstin tiivistämiseen, koska tämmöisiä harvemmin tämmöisiä pitkiä kirjainketjuja tai merkkiketjuja tämmöisessä tavallisessa tekstissä esiintyy. Sen sijaan tämä saattaisi olla käyttökelpoinen esimerkiksi jos joidenkin bittikarttakuvien esittämiseen. Eli jos ajatellaan, että otetaan tuommoinen mustavalkoinen kuva, joka on jossa on aina merkattu pikseleittäin, on sanottu, että tällä rivillä on ensiksi vaikkapa 25 valkoista bittiä tai pikseliä, sen jälkeen on 5 mustaa bittiä, sen jälkeen 50 valkoista bittiä, sen jälkeen 10 mustaa pikseliä, eli siis puhun koko ajan pikseleistä nyt tässä. Niin silloinhan tämmöinen yksinäinen rivi niin voitaisiin koodata vaikka tällä tavalla, kun tässä alarivissä oli, se oli 25 W, eli tarkoittaa tätä 25 valkoista pikseliä. 5B tarkoittaa 5 mustaa pikseliä ja niin edelleen. Eli johonkin tämän tyyppiseen tämä saattaisi soveltua, mutta ei ehkä muuten. Mutta tämä oli tämmöinen hyvin yksinkertainen, ei mennä tähän tämän tarkemmin, kun otetaan tuosta numerista koodeista sitten semmoinen toinen LZV-menetelmä, joka tulee sitten tuolla ensi luennolla. Mutta tämä on tälle luennolle nyt sitten tämä Huffmanin koodi, ja tässä pitää nyt ensiksi määritellä se, että mistä me tiedetään, minkä on se koodin pituus. Eli nyt kun me tiedetään, että jokaisella eri merkillä voi olla eri pituiset koodit, joillakin on 1 bitti, joillakin 5 bittiä ja niin edelleen, jotain siltä väliltä, niin nyt ongelmana on sitten tietysti se, että mihin bittiin se edellinen merkki päättyy ja mistä bitistä se seuraava merkki alkaa. Eli nyt kun me ruvetaan tutkimaan, meillä on tiedosto, jossa on vain bittejä peräkkäin, ja nyt me halutaan siitä ruveta katsomaan, että mitä tekstiä se kuvaa. Niin tuossa vakiomittaisessa koodissa, vakiopituisessa koodissahan ei ollut mitään ongelmaa. Jos on se vaikka se 8 bitin yhden tavun koodaus, niin silloinhan otetaan siitä 8 bittiä. Okei, se koodaa tiettyä merkkiä. Sitten otetaan 8 seuraavaa bittiä, se koodaa jotain tiettyä merkkiä. Eli aina 8 bitin välein vaihtuu merkki. Eli siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta nyt kun me ei tiedetä, kuinka pitkä se yhden merkin bittijono on, niin mistä me tiedetään, missä vaiheessa se, mikä on viimeinen bitti tätä merkkiä ja mistä alkaa seuraava merkki. Eli tämä täytyy nyt tehdä jollain tavalla, ja yksi ratkaisu on tämmöinen käyttää tämmöisiä etuliitekoodeja, eli niin sanottuja prefiksikoodeja. Eli tässä on itse asiassa sama idea kuin siinä, kaikki muistaa toki tuolta aikaisemmilta luelta, meillä oli tämmöinen tree-puurakenne, missä merkkijonoja tallennettiin semmoiseen puuhun, ja sielläkin oli ajatuksena, oli, että sinne voitiin tallentaa sellaisia merkkijonoja, joilla vain sellaisia merkkijonoja, jotka ei ole minkään toisen merkkijonon alkuosia. Niin ihan samalla idealla tässä niin sovitaan, että minkään merkin koodi ei ole sama kuin jonkin toisen koodin alkuosa. Eli tämähän mahdollistaa se, että nyt me voidaan käydä niitä bittejä läpi järjestyksessä siitä tulkittavasta tiedostosta. Katsotaan, otetaan aina yksi bitti kerrallaan, ja jos sitten siinä vaiheessa, kun siitä muodostuu yksi olemassa olevan merkin koodi, eli ne on siis tietysti jossain täytyy tietää, että mikä koodi vastaa mitäkin merkkiä, niin sitten se yksi merkki on valmis, ja sitten se seuraava merkin koodi alkaa heti seuraavasta bitistä. Eli tosiaan, kun se kun tulee yksi merkki valmiiksi, niin se ei voi olla se sama bittijono, ei voi olla minkään toisen merkin alkuosa, joten siitä ei missään nimessä voi jatkua siitä eteenpäin, vaan se merkki on valmis siinä vaiheessa ja sitten se seuraava bitti tosiaan on se seuraava merkin bitti. Eli tämä oli se ratkaisu, yksi ratkaisu tässä. Ja tähän on nyt sitten yksi tapa tehdä, tämä on tämä Huffmanin koodaus, joka nyt sitten käydään tässä lävitse. Eli Huffmanin koodaus käyttää tässä nyt apuna tällaisia binääripuita, eli tämä koodi muodostetaan binääripuun avulla. Sitten kun se koodi on valmis, sitten näitä binääripuita ei tietenkään tarvita, eli tämä binääripu on tässä nyt vain sitä muodostusta varten ja tämmöisenä apuvälineenä tässä. Eli se koodi ei ole nyt missään oleellisesti missään binääripuussa tallessa sitten enää siinä vaiheessa, kun se on saatu valmiiksi. Mutta tässä ideana nyt on se, että jokainen lehtisolmu vastaa aina yhtä merkkiä. Ja kun me lähdetään sieltä binääripuun juurisolmusta alaspäin, ja siellä on aina ne kaksi haaraa, niin sovitaan nyt, että se vasen haara, eli kun mennään vasempaan alipuuhun, niin se vastaa 0 bittiä. Ja sitten kun mennään, jos mennään oikeaan alipuuhun, niin sitten se vastaa 1 bittiä. Eli tällä tavalla jokaisen solmun kohdalla voidaan katsoa se polku, mikä johtaa sieltä juurisolmusta siihen lehtisolmuun asti, niin tämä polku sitten kertoo, mikä on sen kyseisen merkin se bittikoodi. Ja nyt kun ne tosiaan ei mikään merkki ei ole minkään toisen merkin alkuosa, niin tässähän käy samalla tavoin kuin siinä triipuussakin, että sitten jossain vaiheessa ne kahden eri merkin bitti on, että hän erottuu, erkanee jostain, että niillä voi osittain voi olla alkupäässä yhteisiä bittejä, mutta sitten jossain vaiheessa ne erkanee toisistaan ja päättyvät eri lehtisolmuun. Ja nyt sitten vaan muodostetaan tämä puu sillä tavalla, että näiden niin kuin merkkien esiintymistiheyksien mukaan, eli siitä pakattavasta tekstistä pitää sitten tutkia, mikä on kunkin merkin esiintymistiheys, kuinka monta kertaa sitä esiintyy. Eli Huffmanin koodi on aina erilainen eri tekstille. Ja sitten ne lyhimmät koodit, eli pieni määrä bittejä, niin liitetään niihin merkkeihin, joissa se on kaikkein suurin se esiintymistiheys, ja tällä tavalla me saadaan sitä pakkausta sitten, tai tiivistystä aikaiseksi. No tähän yksinkertainen esimerkki, minkälainen se puu voisi olla ja miten ne koodit ovat. Oletetaan, että meillä nyt on taas tämmöinen yksinkertainen teksti, jossa esiintyy vain 4 erilaista merkkiä. Eli 4 erilaista kirjainta esiintyy A-ta, I-tä, S-ää ja T-tä, ei mitään muuta. Ja nyt me käydään lävitse se kyseinen merkkijono tai tiedosto ja lasketaan, kuinka monta A-ta siellä on. No nyt on laskettu, että niitä on 20 A-ta. Sitten on 75 iitä, sitten S on vain 3 ja T-kirjaimia vain 2, eli ne on hyvin harvinaisia. Eli I on selvästi yleisin ja A on toiseksi yleisiä, noin S ja T on sitten hyvin harvinaisia tässä. Ja summahan näkyy olevan 100, että tässä nyt oli tasan 100 mittainen merkkijono käsiteltävänä. No nyt se puu, joka tästä tehdään, niin voisi olla tämän näköinen täällä oikeassa reunassa. Eli siellä alimpana on ne lehtisolmut. Eli jokainen lehtisolmu kuvaa jotain näistä merkistä, eli I, S, T ja A on täällä niin kuin vastaa lehtisolmuja. Ja nyt näihin solmuihin on tähän se merkattu nyt ne solmu, näihin lehtisolmuihin se esiintymistiheys. Eli I-tä tosiaan 75 kappaletta, S-ää 3 kappaletta, T-tä 2 kappaletta ja A-tä 20 kappaletta. Ja sitten se vanhempi solmu, joka tässä nyt sitten aina yhdistää 2 lehtisolmua, niin sinne on merkattu sitten näiden esiintymistiheyksien summa. Eli 3 plus 2 on 5, ja tuossa 5 plus 25 on, 20 on 25, ja sitten 75 ja 25 yhdasketaan yhteen, niin on 100. Eli aina tosiaan, eli tuo juurisolmussa oleva arvohan kertoo nyt sitten kaikkien näiden kyseisessä tekstissä olevien merkkien kokonaislukumäärä. Katsotaan kohta, miten tämä puu on muodostettu tai miten se muodostetaan, mutta nyt jos oletetaan, että tämä puu on tällä tavalla muodostettu, niin mitkä nämä Huffmanin koodit nyt sitten näille 4 eri kirjaimelle? No ne on tuosta puusta helppo poimia. Eli A, mennään 2 kertaa oikealle täällä, eli 1, 1, ja sitten päästään lehtisolmuun, jossa se A on. No I:lle ei ole kuin 1 mittainen polku, koska tuo I:tä vastaava lehtisolmu on näin korkealla täällä puussa, eli siinä on vain 0 bitti, joka merkkaa sitten I:tä. No S:n koodi on 1, 0, 0 ja T:n koodi on 1, 0, 1. Ja nyt tästä huomaatte tosiaan, nämä on eri mittaisia, kaikilla eri mittaisia, iillä on kaikkein lyhyin, niin kuin oli tietysti odotettavissa, koska iitä on kaikkein eniten, ja sitten kaikkein pisimmät koodit on noilla S:llä ja T:llä, jotka on kaikkein harvinaisempia. Ja nyt se tärkeä huomio on, että tosiaan mikään merkki ei ole nyt minkään toisen merkin niin kuin alkuosa. Eli täällä, koska I on nolla yksinään, nollabitti, niin tällähän ei saa olla mitään, mikään muu merkki, merkikoodi ei saa alkaa nollalla, koska silloin niitä ei voitaisiin erottaa toisistaan. Eli I on nyt, kun se on kerran yhden bitin mittainen ja se on pelkästään nolla, niin tosiaan mikään muu koodi ei saa alkaa nollalla. Muuten tämä ehto ei olisi voimassa, tämä vaatimus tästä etumerkistä tai tästä etuliitekoodista. Eli kaikki muut alkaa ykkösellä. No niin, sitten kun katsotaan niitä ykkösellä alkavia, niin täällä on A:lla on koodi 1,1, niin tämä tarkoittaa taas, että mikään muu koodi ei saa alkaa biteillä 1,1, koska silloin sitä ei voisi erottaa tästä A:sta. Eli ne kaikki muut alkavat nyt sitten 1,0. Ja no sen jälkeen tietysti ne täytyy, nämä jäljellä olevat kaksi kirjainta täytyy jollain tavalla erottaa toisistaan, joten ne on sitten 1,0,0 ja 1,0,1. Eli tämä selvästi nyt on Huffmanin koodi, joka toteuttaa tuon etuliitevaatimuksen. Ja nyt jos katsotaan, miten paljon tämä veisi bittiä tässä. Muistetaan, että jos nämä olisi neljällä, jos nämä olisi vakiomittaisella koodilla nämä neljä merkkiä, niin 8 bitillähän se vei tietysti sen 800 bittiä. Mutta jos koodataan niillä 2 bitillä, eli 2 bitillähän voi, 4 merkkiä voi koodata tosiaan 2 bitillä, niin kuin tuossa jo mainitsin aikaisemmin, niin sehän vei 200 paikkaa sillä tavalla. Mutta katsotaan, paljon tämä Huffmanin koodi veisi. Eli 20 kertaa 2, A vie 2 bittiä, eli 40 bittiä veisi A:t. No I:t vie 75 bittiä vain, koska niillä on vain 1 bitin mittainen koodi. S:t veisi sitten 3 bittiä kappale, eli 9 bittiä yhteensä, ja teetkin vie 3 bittiä kappaleja, eli 2 × 3 = 6 bittiä. Nämä jos laskee yhteen, niin siitä tulee 130 bittiä, joka nyt on selvästi vähemmän sitten kuin se 200, joka me saatiin sillä vakiomittaisella 2 bitin mittaisilla koodeilla. Eli Huffmanin koodi aina antaa tämän tiivistyksen. Tietysti pahimmassa tapauksessa, huonossa tapauksessa voi käydä niin, että sieltä tulee samanmittaiset kokonaisuus, tai siinä ei tapahdu mitään tiivistystä, eli jos täällä merkit on sellaisia, että niiden esiintymistiheydet ei riipu tai eroa toisistaan oleellisesti, niin tietysti pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että Huffmanin koodi ei tiivistä yhtään. Mutta jos siellä nyt on tämmöinen selkeitä eroja, että siellä on yleisiä merkkejä, sellaisia merkkejä, jotka on selvästi yleisempiä kuin jotkut toiset, niin silloin se kyllä aina antaa tätä tiivistystä. Eli bittimäärä pienenee tässä. No niin, miten tämä puuta nyt sitten ruvetaan rakentamaan? Idea on se, että me käsitellään noita painoarvoja tässä, eli ne esiintymistiheydet on niin kuin niitä painoarvoja. Ja me aloitetaan tämä siitä, että meillä alkutilanteessa jokaista erilaista merkkiä vastaa yksi tällainen solmu, yksi yhden solmun kokoinen puu. Ja se merkataan se kyseisen solmun painoarvoksi sitten se esiintymistiheys. Eli meillä on tosiaan nyt n-kappaletta erilaisia, eri solmuja tässä. Ja nyt ruvetaan sitten vaan yhdistelemään niitä sitten aina 2 puuta kerrallaan. Eli valitaan sieltä 2 painoarvoltaan pienintä puuta. Eli sellaista puuta, jossa on se kaikkein pienin esiintymistiheys pienin luku siellä juuressa. Ja nämä yhdistetään, eli muodostetaan niille uusi juurisolmu. Laitetaan ne lapset, nämä yhdistettävät puut sinne lapsiksi, toinen vasemmaksi lapseksi ja toinen oikeaksi lapseksi. Ja sitten se painoarvoksi siihen kyseiseen uuteen juurisolmuun merkataan tietysti se yhdistettävien puiden painoarvojen summa. Ja näin jatketaan. Taas me saatiin katsotaan mitkä on ne kaksi pienintä, siis vähiten painavaa puuta, yhdistetään ne yhdeksi puuksi. Ja näin edelleen jatketaan, kunnes jäljellä on vain yksi ainoa puu. Nyt jos katsotaan, äpäskellaan tuohon edellisen kalvolle, miten tämä on lähtenyt liikenteeseen, miten tämä puu on tässä rakennettu. Siinä alun perin siis on ollut vain 4 solmua, eli on ollut tämä 75 I:tä vastaava solmu, 3 S:ää vastaava solmu, 2 niin T:tä vastaava solmu ja 20 A:ta vastaava solmu. Eli nämä 4 on ollut erikseen. Ja niistä selvästi kaikkein kevyimmät on tietysti nämä 2 ja 3, eli S ja T vastaavat solmut, joten ne on yhdistetty yhdeksi puuksi. Eli siinä on luonnostettu se juurisolmu, ja laitettu sinne painoarvoksi tuo yhteissumma vitonen. Eli tämä puu on muodostettu siinä ensivaiheessa. No sen jälkeen tämä vitosen painava puu on yhdistetty tuon 20 kanssa, koska ne on ne kaksi pienintä puuta sillä hetkellä, ja ne on yhdistetty yhdeksi puuksi, jonka painoarvo on 25. Eli sitten meillä on kaksi puuta, on tämä 25 painoinen iso puu ja sitten tuo 75 painoinen pikkupuu täällä vielä. Ne on yhdistetty omaksi puukseen, eli muodostettu tuonne ylös sitten tuo juurisolmu, johon on laitettu se yhteissumma 100. Eli tällä tavallaan tämä on rakennettu täällä. Ja nythän tässä tosiaan, niin kuin huomaatte, niin tässä käy niin, että ne kevyimmät, ne jää tänne alas, koska niitä aletaan yhdistämään ensiksi. Ja ne kaikkein painavimmat solmut jää tänne ylös, koska ne otetaan mukaan vasta myöhemmin. Ja tästä seuraa juuri se, että ne kevyet solmut saa pitkiä koodeja ja painavat solmut saa niitä lyhyempiä koodeja täällä, koska ne on eri korkeuksilla tässä puussa. Okei, eli vielä sitten vähän tämmöisenä enemmän, niin kuin, no ei nyt suoraan koodina, mutta vähän sinne päin. Eli merkataan näitä esiintyviä merkkejä C1-sestä CN:ään. Meillä on siis N-kappaletta nyt näitä merkkejä tässä kyseisessä tekstissä, jota me halutaan tiivistää. Ja sitten lasketaan jokaiselle se esiintymistiheys, jota merkataan nyt F, niin kuin frekvenssi. Eli F1, F2 ja niin edelleen Fn. Eli se teksti käydään lävitse ja lasketaan jokaisen merkin frekvenssit. Alustusvaihe. Muodostetaan ne merkkejä C, I vastaavat puut, N-kappaletta, niitä yksittäisiä yhden solmun kokoisia puita, ja laitetaan niiden painoarvoiksi sitten nämä frekvenssit, eli painoarvo W, niin kuin weight, niin laitetaan sinne ne frekvenssit sitten painoarvoiksi sinne puun solmuun merkiksi. Ja sitten tämä toistovaihe, eli toistetaan joka kierroksella, sitten yhdistetään kaksi puuta, eli valitaan sieltä kaksi puuta U ja V siten, että niiden painoarvot on kaikkein pienimmät. Muodostetaan uusi juurisolmu S, laitetaan se liitettävistä puista, niin se toinen laitetaan vasemmaksi lapseksi ja toinen oikeaksi lapseksi. Ja sitten laitetaan tämän uuden juurisolmun painoarvoksi sitten niiden vastaavien painoarvojen summa. Eli näinhän tämä tuli jo tuossa selitettyä jo niin kuin sanallisesti. Eli yksinkertainen menetelmä tämäkin, ja tästä saatte sitten demoissa harjoitella tätäkin, mutta katsotaan tästä vielä viimeinen kalvo sitten niin tälle luennolle, eli mikä olisi tämä Huffmanin koodaus nyt, tämä aikavaativuus taas. Eli mitä jos tällä tavalla ruvetaan tekemään, meillä on siellä N-merkkiä ja halutaan tämä koodi muodostaa, niin kuinka paljon tässä menisi nyt sitten sitä aikaa, kuinka paljon tässä tarvitaan operaatioita. Mietitään sitä. No tässä me voidaan käyttää apuna tätä vanhaa tuttua tietorakennetta nimeltä prioriteettijono. Eli nämä painothan on ovat ikään kuin niitä prioriteetteja. Tässä aina valitaan kaksi pienintä painoa tässä, eli ne voi olla nyt niitä prioriteetteja. Eli yksinkertaisesti tämä minimi-prioriteettijonohan sopii tähän nyt aivan erinomaisesti. Eli voidaan tehdä sillä tavalla, että ensinnäkin nämä kaikki N-painoarvoa, eli ne esiintymisfrekvenssit, jokaiselle erilliselle kirjaimelle ne on niin kuin siellä prioriteettijonossa. Eli lisätään ne sinne prioriteettijonoon, lisää alkio-operaatiolla. Ja mitä tässä menetelmässä tapahtuu? Joka kierroksellahan tässä käy niin, että me valitaan sieltä kaksi pienintä painoarvoa, muodostetaan siitä se yksi uusi puu ja sen jälkeen tallennetaan takaisin se uusi puu, jolla on se yhdistetty painoarvo, niin takaisin sinne prioriteettijonoon. Eli me poistetaan kaksi arvoa prioriteettijonosta. Ensin se, millä on pienin prioriteetti, eli pienin paino, sen jälkeen toinen, poista pienin operaatio, jolla poistetaan se toiseksi pienin arvo sieltä. Nämä kaksi yhdistetään omaksi puukseen, jolle tulee sitten se yksi yhteinen painoarvo, eli prioriteetti, ja sitten lisää alkioperaatiolla lisätään se sinne takaisin. Eli tähän tarkoittaa nyt sitten, että joka kierroksella, yhdellä tällaisella kierroksella, tämä prioriteetti, jonon koko pienenee yhdellä. Eli sieltä kaksi poistetaan ja yksi laitetaan tilalle. Okei, eli tämähän tarkoittaa silloin sitä, että niitä kierroksia on N-kappaletta tietenkin. Eli se aluksi sellainen N-alkiota ja tosiaan se pienenee yhdellä joka kierroksella, niin N-kierrostahan siinä tarvitaan sitten, kun se loppujen lopuksi tyhjenee sitten ja kaikki solmut on käsitelty. Ja nyt muistellaan sieltä kurssin alkupuolelta. Prioriteetti on perusoperaatio, eli se perusoperaatio, siis tämä lisää alkio-operaatio ja vastaavasti se poista pienin operaatio. Molemmathan on mahdollista toteuttaa tässä kertaluokassa logaritmi n, missä n on se alkioiden solmujen lukumäärä. Eli tämähän onnistuu silloin, jos se toteutetaan joko tämmöisenä tasapainoisena binääripuuna tai sitten siinä kekorakenteena, joka me on jo opittu. Eli kun se tasapainoisen binääripuun ja kekon se korkeus on kertaluokkaa logaritmi n, niin silloin se on tosiaan tämä perusoperaatioiden aikavaativuus. Joka kierroksella me tehdään tässä n-kierrosta sitten näitä perusoperaatioita. Tehdään kaksi, itse asiassa kolme perusoperaatiota, me tehdään joka kierroksella, mutta kolme on vakio, joten ei kannata välittää siitä. Meillä on oleellisesti siis yksi silmukka, jossa pyörii n-kierrosta ja sen sisällä tehdään näitä log n-operaatioita, niin silloin tietysti tämä koko koodien muodostaminen vie aikaa n kertaa logaritmi n. Eli ihan hyvä tulos. N log n ajassa saadaan muodostettua nämä Huffmanin koodit. No niin, eli siinä oli sitten taas kaikki tältä luennolta. Kiitoksia.